Tere, armsad! Ilusat pühapäeva hommikut! Ma loen teile, me tõuseme, et seda kuulda, tänase päeva ühe kirjakohtadest. See on kirjas Matteuse evangeeliumis 10. peatükis, salmid 1-8. See on Jeesuse 12. apostlist ja nende seadmisest. Ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimud üle, neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende 12 apostli nimed on aga need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, Filippus ja Bartolomeos, Toomas ja Tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Tadeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid. Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna. Pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde ja minnes kuulutage, taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajaga välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu antke. Aamen. See kirjakoht on meeldetuletuseks ka meile, et kuna hiljem on öeldud, et me igaüks oleme preestrid, apostlid, siis see ei olnud ainult neile 12 jüngrile, neile vähestele antud käsk. See käib meie kõigi kohta. Ja panite tähele, Jeesus siin ei öelnud, et minge ja tehke imet. Sest need ei olnud imed, need olid neile antud teenimisvõimalused, neile antud võimed, annid. Mõni võib praegu siin mõelda, et minul sellised ei ole, aga alustage vähesest ja te saate rohkem. Tehke igaüks seda, mida te saate teha. Me palvetame. Hea taevaisa, täname sind väga selle eest, et on pühapäev. Me võime siin sinu kojas koos olla. Kirikud uksed on lahti. Me võime vabalt su sõna jagada. Seda, et tsenseerita meid ja kiusata taga, mida tehakse väga paljudes maades. Aga meil on armuaeg. Issand, aita meil seda targasti kasutada, et me igas päevas mõtleksime neid mõtteid, mida sina meile annad mõelda, et see töö saaks tehtud, mida sa oled tahtnud, et kõigile rahvastele inimestele saaks kuulutatud. Isa, meile on kuulutatud, me täname siin sellest väga, et me võime teada, tunda su sõna, aita, et see oleks meile ikka väga tähtis, iga päev, see oleks meie südames ja mõistuses ja tõesti me saaks sellest aru, mitte ainult ei loeks ja ei teaks peast neid salme, vaid isa tõesti me saaks aru, et meist igal ühel on kantud see käsk. Minge ja tehke, minge ja kuulutage. Tänu sulle selle eest, et sa oled meiega iga päev. Aamen.
Jätkame meie ühise Jumala kiitmisega ja kas istudes seistes, aga laseme Jumala vaimul ennast kõnetada ja minna Jumala aujärje ette niivisi. Thank you. Issand, me tahame oma silmad hoida sinu peal. Sinu käest tuleb abi. Sina oled meie pääste olevikus ja tulevikus. Ja siis me ei jää häbisse. Aamen. Võtame istet. Meie nimed on kirja pandud eluraamatusse, kui me oleme Kristuse omad. Kuskil on Jumalal suur nimekiri, kõik meie nimed on teada, kui me oleme Kristuse omad. Ja kui ei ole, siis ei ole seal eluraamatus. Meie kogudusel on ka oma raamat, kus on nimed kirjas ja selle nädala kohta ütleb see raamat, et on päris suur hulk sünnipäevalisi. Ja kui juba Jumal peab meie nimesid meeles, siis koguduses me tahame ka meeles pidada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sünnipäevalast on sellel nädalal ja nendest viie koht on suisa kaardid, neil on siis selline juubel ja natukene pidulikum sünnipäev. Aga sünnipäevad on siis sellel nädalal Hellis Tamm, elab Tallinnas, elab meil ikka kaasa. Jaani õhtul me tavaliselt teda ikka näeme perega. Oles õnnistatud. Samuel Väär, Külli Loko ja siit edasi tulevad juba kaartidega siis tähtpäevad. Reet Weberil on tulemas sünnipäeva sellel nädalal. Kallis Reet, soovime sulle Jumala õnnistust. Jumala sõnaga, ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Soovime sulle rohkelt Jumala õnnistust. Nii, siis on Meeri Jakobsonil juubeli sünnipäev. Kallis Meeri, sa oled mitmel pool kaasas. Suurepärase laste pühapäevakooli lõppu jumalateenistuse juhatasid ja panid kokku pühapäevakoolis ja jumal õnnistagu sinu õppimisseminaris. Üks esi aasta on läbi saanud, üks aasta seisab veel ees. Aga Jumala sõna sinule tänaseks päevaks on, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb minu osadus sinuga. Õnnistuste rohked, issand aastat sulle. Siis on Miikael Atson, kas Miikael on olemas? Miikael, sul on juubele sünnipäev 15, aga see kaart kuulub sulle ja loeme ikkagi ette. Kallis Miikael, sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Hea meel Miikaelist, kes on usinasti noorte õhtutel alati kaasas, juuniorite õhtutel ka ja mitmel moel südamega kaasas kogudusega. Ja Liivi Rosenvaldil on sel nädalal juubel tulemas. Kallis Liivi, aga Jehova heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad. Ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele teha nende järgi. Täname Jumalat sinu kaasas olemise armastuse palve töö eest, mida sa lakkamatult teed, külalislahkuse eest ja selle armastuse eest, millest paljud on osa saanud ja mida Jumal sulle on annud. Ja üks kaart on meil, Heiki Palm, kes elab nüüd Tallinnas, aga teda siin meie keskel regulaarselt ei ole. Aga kui sa peaksid järele kuulema või otse kuulema, siis kallis Heiki, teha, mis õige ja kohus, see on Jehovale olulisem kui ohver. Jumala ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks ka sulle. Et selline rohke sünnipäevade nädal meil see kord. Ja hiljem palvetame ka teie kõige eest. Nüüd, millised on meie võimalused taas kogunemiseks ja mismoodi meie koguduse seenadadaalse läheb, edasi läheb? Lisaks sellele, et on palju sünnipäevi, on meil ka palju võimalusi kogunemiseks erinevate sihtrühmadena. Juba täna on surnuaia püha vabaõhu teenistus kella 16. Tartu Baptisti kalmistul, mis asub siis Põllu tänava ja Vuiesta tänava nurgal, bussiga number 4 saab sinna, kes lähevad bussiga või autodega saab sinna lähedale parklasse parkida. Julgustan sinna osalema, see on siis koostöös Saalemi kogudusega ja teiste vabakoguduste ja metodisti kogudusega. Muideks täna on ka Mooste koguduses surnuaia püha ja meie noorte ansambel on seal kaasa teenimas, sellepärast on nad täna siit meie keskelt ära päris mitmed. Siis nädala sees on mitu võimalust kaasa teenida ja kaasas olla. On teisipäevast neljapäevani on laste, spordi ja piiblipäevad ja reede õhtul on jaani õhtu. Aga ma palun, et Tiidrek, kui sa tuled, sina oled seda peakorraldava peakorraldajana eest vedamas spordi- ja piiblilugude päevi lastele. Mis on see, milles me saame veel kaasa palvetada ja kuidas me saame kogudusena toeks olla veel? Ma tean, et sul on terve meeskond, kes on juba niigi kaasas.
Ehk siis veel kord, kes ei ole e-maili lugenud, noh, ma asun, et see ei ole enam uus info. 4. aasta korraldame siis spordi- ja piiblilugude päevasid, aga kindlasti me peaks tagasi vaatama ka enne seda 4 aastat. Meil olid kunst- ja piiblilugude päevad, nii et Kolgata on olnud väga tegus aastaid juba lastega. Ja see formaat on küll 4. aastat, aga siiski ta on kohale toonud päris palju lapsi. Eeldatavasti noh, ootame ligi 50 last igal päeval. Ja meeskond on küllaltki suur, enamasti meie oma koguduse liikmed ja sellel aastal peaks ütlema, et oli selle meeskonna koondamine poole võrra lihtsam kui eelmine aasta. Ei teagi miks, aga igal juhul väga tore ja see on alati olnud õnnistuseks. Aga südamele panen mitte ainult selle, et sa võiksid siia saata oma lapsi, sõprade lapsi, sugulaste lapsi, vaid ka see, et ikkagi palvetada selle eest, et see sündmus oleks eriline, juba sellepärast, et siin kirikus me ju seda teeme ja kohal on ka lapsi, kes ei ole kirikuga seotud, siis et see Jumala sõna, mida me siis piiblilugudes edastame, et see võiks kuidagi jääda kõlama. Ja olen tänulik ilma eest, vaatasin, et ilm on hea, nii et ilma ei pea kartma, küll aga jah, võibolla on liiga soe, siis küllap me leiame lahendused, et keegi kuidagi üle ei kuumeneks või midagi. Igal juhul aitäh palvete eest ja tooge ja saatke oma lapsed ja sõprade lapsed. Aitäh.
Aitäh, Tiirek, et seda eest tead. Ja neid kutseid on seal ees või ees veel mõnevõrra. Et jagage julgelt, pange kas või naabrite postkasti, see kui nad see aasta ei tule või järgmine aasta ei tule, aga see teadmine, et kusagil kogudus korraldab laste päevi ja võib-olla 5. aastal tal on lapsed, keda kutsuda ja siis ta tuleb. Nii et jagage julgelt, kui teil ei ole ka kindlat, et nüüd ma usun, et see inimene tuleb, vaid las see kannab vilja ka tulevikus. Võtke neid kaasa. Siis neljapäeval on ka hommikul vedu, raamatukogu piibliring kella 12. Aga reede õhtuse jaani õhtu kohta, siis natuke täpsemat informatsiooni, see on meie aastate pikkune traditsioon kaljapulkade õuel, kella 7. Me alustame, tulge ise, võtke sõpru kaasa, see ei ole ainult koguduse inimestele. Ja palume, et siis te võtaksite kaasa oma toidu, paneme selle, noh, igaüks toitu paneme ühisele lauale, seal hulgas vorstid ja liha grillimiseks, mis koha peal saab ära grillitud. Ja nende vorstide ja lihaga on täpselt küll siis see, et kui sa annad sinna ühisesse grillimisse, siis oma täpselt vorsti sa tõenäoliselt tagasi ei saa sealt, vaid see läheb ikkagi ühisele lauale. Aga see on meie vastastikune teenimine. Ja kuidas sinna saada? See on Elva suunas, Riia maanteed pidi välja, umbes 1 kilomeeter paremat kätt. Ja kellel ei ole oma transporti? Et FI bussi peatuses, see on jätkuvalt olemas, tulge sinna FI bussi peatusse kella 7, see algus ongi kell 7, aga alguses on selline tund aega grillimist ja osadust, nii et kella 7 tulge FI peatusesse, me saadame autod vastu. Hea, kui sa annaksid ette märku, et sa oled tulemas, siis me teame, kas me saadame vastu 1, 2 või 3 autot. Ja nii et tere tulemast kõikidele ja meile vaimuliku sõna jagab meie värske vend Lukjanov, kes on meile missionärideks tulnud, jagab meile vaimuliku sõna seal lõkke ääres, aga on ka ühist laulmist ja mängu ja suur lõkke, nii et tere tulemast. Ja järgmisel pühapäeval kell 11, kui Jumal lubab taas jumalateenistus ja meil jutlustab Saksa vend Stefan Stiegler, kes on vanem vend, vana testamendi õppejõud olnud ka aastate taga, aga varem käinud meil külas, aga on meid külastamas ja jagab sõna esimese Moosese 6. peatüki põhjal. Juba ette on teada selline huvitav kirakoht, et jumalate pojad said kokku inimeste poegadega ja kuidas sellest asjast aru saada, nii et tulge kohale. Ja viimane teada, et laagrid, registreerige ennast nii noortelaagrisse kui koguduselaagrisse. Koguduse, terve koguduselaager on 13-16 juuli, paljud on kirja pannud, pange julgelt kirja ennast, registreerige. Kodulehel on kõik täpsem info ja noortelaagris, mis on juuli lõpus, samuti pange ennast kirja. Aga ma läheksin siit edasi sellise tunnistusega ise. Kuna on tulemas surnu ja püha täna pärast lõunal ja valmistasin seda ka ette täna eelmatel päevadel, Saalemi kogudus küll veab seda, aga meie koguduse poolt vaatasin, kes on need, kes on lahkunud igaviku viimastel aegadel ja keda me mälestame, mismoodi see on. Ja mõtlesin, et no, miks üldse peaks surnuaia püha pidama vabaõhuteenistus surnuaial? Otseselt ega ei peagi, piiblis ei ole selle kohast käsku. Ja selles on midagi üsna eestlaslikku. Eestis, võib-olla Lätis, võib-olla ma oletan, see on saksa juurtega asi luterlikust traditsioonist tulnud, aga see on ka meie vabakoguduste komme. Kord aastas surnuajal pidada vabaõhuteenistust. Meenutada, olla koos, mõelda igaveselu asjadele. Ja mõtlesin, et see tunnistuslik pool on see, et minu jaoks on lapsepõlvest peale olnud üks helge hetk suves. Helge päev. Käia surnuaial, meenutada lahkunuid, vanematega koos, ka vanavanematega mõnega, kui nad veel elus olid. See ei ole nagu matuse meeleolu, vaid see on surnuaia püha. Me mõtleme neile, kes on jõudnud ette. Ja minu jaoks see on selline ilus pilt vaimulikust järjepidevusest. Ja püüdsin enda jaoks sõnastada paar asja, mis minu jaoks see on annud, et ma olen praktiliselt igal aastal käinud alguses Tallinnas, nüüd Tartus, surnuaia pühal, Jumala teenistusel seal kalmude vahel. Esimene asi, ma arvan, et kusagilt sealt, mitte ainult sealt, aga on minus kasvanud see veendumus või arusaam, et surm on väga loomulik osa elust. Paratamatu, aga loomulik osa elust. Mõtlesin tagasi, et see, et ma olen koos vanematega, mitte ainult surnuaia pühal ka muul ajal käinud haudadel, on aidanud sellele ka vaimulikule arusaamale ja kasvamisele, et surm on loomulik osa elust. Seal Tallinnas, kus me käisime surnuaia pühal, oli ühe vanaisa haud minu lapsepõlves ja teise vanaema haud. See vanaisa ja vanaema, neid kumbagi ma polnud ise näinud oma eluajal, et surid enne minu sündi, aga lahkusid usklikena. Hiljem maeti sinna minu teine vanaisa ja kui me juba päris suur ja pereinimene oli teine vanaema. Ja kui me seal käisime surnuaia pühadel, siis oli seal teisi inimesi ka ja räägiti, kes siia on maetud ja kes sinna on maetud. Ja tekkis mingisugune aimdus sellisest usu järjepidevusest. Vanaema haua peal, alati perekonnaga laulsime lauldu, vanaema helde lahke oli armas minule ja peeti tänupalve. Laps oli sellega kaasas lihtsalt. Alguses ma ilmselt vudisin seal niisama ringi ja hiljem sain rohkem aru, aga et surm on loomulik osa elust. See ei olnud kuidagi tõrjutud tahaplaanile, mis tänapäeva ühiskonnas on väga, et see on kusagil noh, tabu ja kuskil ja ebameeldiv ja parem mitte sellest rääkida, vaid Jumal on selle pärast pattu langust niivisi seadnud, aga suur pärast surma me lähme ellu. Suviti, kui me käisime Hiiumaal oma perega puhkamas väikse lapsena, siis ikka käisime ka surnuajalt, seal olid vanavanemad ja vanavanavanemad. Natuke räägite ka nende elust, ka nemad olid usklikud. Muidugi, ega mitte igalühel ei ole seda eesõigust, et vanemad, vanavanemad on käinud koos Kristusega. Aga ma mõtlen, ka siin Tartus, kui ma käin baptisti kalmistul, seal minu lähedas ei ole kedagi maetud. Aga ma tean, seal on minu vaimulikud isad ja usuisad, meie koguduse usuisad ja usuemad. Baptisti kalmistul. Ja Jumala sõna lausa käsib mõtiskleda, pidada meeles meie juhatajate elukäigu lõppu. Heebra kirja 13.7 ütleb, pidage meeles oma juhatajaid ja selle peale võib mõelda kui päris koguduse karjaseid, aga see kontekst ainult seda ei rõhuta need, kes teid on vaimulikult juhatanud. Need võivad olla ka vaimulikud isad ja emad. Jumala sõna ütleb edasi, pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna, pidage silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk. Pidage silmas nende elukäigu lõppu. Vaatasin sellesse kirjakohta natuke sisse teiste tõlgete järgi ja see ainus mõte ei ole, et mõelge nende surmale või nende elu viimastel aastatel, pidage silmas nende elukäigu lõppu, vaid pidage silmas, milliseks nende elu lõpuks kujunes koos Kristusega. Kuidas käimine koos Kristusega neid kujundas, nende elukäigu eesmärki sihti selles mõttes mitte ainult ajalist lõppu. Nii et seda võiks tõlkida ka mõtisklege selle üle, milliseks nende usklike elu kujunes koos Jeesusega. Mõtiskleda selle üle ja siis võtke eeskujuks nende usk. Seda surnu ja püha me ei pea suvalises pargis, vaid baptistikoguduste kalmistul. Paigas, mida umbes täpselt 100 aastat tagasi rajati meie koguduse eelkäijate pool, 1922-23, see kalmistu rajati. 100 aasta jooksul on sinna maetud sadu meie oma usuõdesid vendi, usuisasid, usuemasid. Seal on palju isiklikke mälestusi. Jalutad, meenutad, oled tänulik. Kuna ma valmistasin ette, keda pärast õunal mälestada, mõned nimed toon ka siia, sest nad väärivad meenutamast. 100. sünniaastapäev saab olema toonil, toonivisk. Rääkisin Milvi Jaametsaga, kes ütleb, et tooni tema vedas siia Kolgata kogudusse. Võttis tiris näpust kinni, et tule meie juurde, sest Milvi oli mujalt linnast saabunud siia Tartusse. Ei teanud, millisesse kogudusse minna. Aga meenutame ka täna pärast seda teenistust, mis on umbes tunnine teenistus, pastoreid, kes on maetud Tartu Baptisti kalmistule. 12 koguduse karjast. Nendest 7 on Kolgata kogudusega seotud ajaloos olnud. Jaan Paidras on Kolgata koguduse rajaja, maetud sinna. Karl Mühlberg, Julius Möller, Henrik Hoppe, ennesõjaaegsed karjased või ka teise pastori ametis mõned. Artur Eiman, Siimon Mahla, kes meie koguduses teenis juhatuse esimehena, hinnem oli Võnnu pastor. Lahkus noorelt, tema 75. sünni aastapäev on sellel aastal, aga ta on juba 25 aastat igavikus. Felix Viira. Ja teises tulbas on teised, kes on maetud, teiste koguduste pastorid, kes on maetud sinna. Paul Himma, Jüri Jürgenson Saalemist, Peeter Võsu ammustest aegadest, Palupära pastor ja 2 metodisti koguduse karjast. Ja kuidagi surnu ja pühal käies neid haudu läbi, kuulates mõnda mälestust, minu lapse võib olla samamoodi. Mõned nimed jäid ainult meelde. Nimi oli selle koguduse karjane. Alles hiljem olen tunnud huvi, kes ta tegelikult oli. Nii et minu jaoks kokemuslikult vaimulikus kasvamises, kui ma järele mõtlen, surnuaial ja surnuaia pühadel käimine on aidanud kaasa sellele, et surm on loomulik osa elust, kristlase jaoks eriti. Aga veel üks asi, mitte ainult, et ta on loomulik, vaid minu kokemus nendelt surnuaia pühadelt ja surnuaias käimistelt on see, et uskliku inimese surm on helge ja lootusrikas. See on minu lapsepõlve kogemus. Ma teadsin varajasest lapsepõlvest peale, et uskliku inimese, Jeesusesse usku ja surm on tulevikuga. Või ütleme teistpidi, ma nüüd täiskasvanuna mõtlen tagasi, ma sain kogu sellest atmosfäärist aru, et surma ei pea kartma. Koos Jeesusega surma ei pea kartma. Ja need laulud, mida surnuaia pühal lauldi, need olid ühed rõõmsad ja lootusrikkad laulud. Olen korduvalt, mitu korda kuulnud baptisti matustel, et ükskord kuulsin, kuidas üks mitte kristlane ütles oma abikaasale. Ma ütlesin sulle, et baptisti matuse laulud on kõik rõõmsed ja tempukad. No, kes te vähem teate neid? Need on tõesti sellised. Kui kord igavene hommik olid ja koidab kalli rahuga, taeva singamise aeg on alanud ja nii läheb edasi. Või suurel hommikul näeme jälle, kadund on kõik maised pilved. Kohtumine Jeesusega on, mida oodata. Kui mind issand koju kutsub, kui mind issand koju kutsub. Või kui me sinna kord saame, kus suur rõõmupidu kestab igavest, seal siis issandat näeme ja palga saame tema käest. Või veel, kui kord koos on kõik päästetud hulgad, õndsalt puhtalt seal aujärje ees, nende hulk on nagu liiv mererannal, oh, mis rõõm on seal austuse sees. Ja tuled sellised sunnu ja pühalt ja süda on lootust jälgust täis. Matustelt ka tuled teinekord niivisi. Ja ma teadsin lapsepõlvest peale, et ei pea Jeesusega koos surma kartma. Et surm on midagi lootusrikast. Ja olen jätkuvalt selles veendunud. Meie kodupaik on taevas, ütleb Jumala sõna, Filippi 3.20. Rooma 8 ütleb, ma olen veendunud, et ei surm ega elu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ma tean, olen vestanud ka inimestega, ka kristlastega, kelle jaoks juba mõte surnuajale minemisest on nagu veider või natuke hirmutav. Ja kui ma nüüd mõtisklesin, et mis mulle surnuajal meeldib või ka surnuaja pühadel või miks on see, miks ma lähen hea meelega sinna lapsest peale ja jõudsin järelduseni, et surnuajal vähemalt mina ja ma arvan, et enamik usklikke ei mõtle mitte sellele, mis on mulle all, vaid sellele, mis on ülal. Me ei mõtle sellele, mis on mulle all, vaid mõtleme sellele, mis on ülal ja kes on ülal. Ei mõtle mitte minevikule, vaid mõtleme tulevikule. Ja ma julgen öelda, ma mõtlen ka olevikule. Ma tean, nad on Jeesuse juures, kes on usus läinud. Kolossakiri 3.1 ütleb, kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, kui te olete päästetud, siis otsige seda, mis ülal. Mõtelge sellele, mis on ülal. Mitte sellele, mis on maa peal. Ma lisan sinna juurde, ega maal. Sest te olete juba surnud, ja Piibel nii ütlebki, te olete juba surnud, kui te olete Kristusesse ristitud. Ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Nii et minu jaoks see on olnud selline osa vaimulikust kasvamisest. Mitte liiga suur osa ilmselt olla surnuajal, surnuja pühadel, käia koos vanematega, ja mõelda sellele, mitte mis on mulle all, vaid mõelda sellele, mis on ülal. Kes on ülal? Et me oleme siin maa peal ajutised rändajad, minu kodupaik on taevas. Ja ka tänased surnuja pühal küllap me mõtleme seda, et meie päris kodu on seal üleval. Ja mõtleme nende usu eeskujule, kes on ette läinud. Selline minu tunnistus enne tänast surnuja püha. Aamen. Aga nüüd paneme kokku annetuse ohvri Jumala riigi töö heaks ja see laul, mida me koos laulame, on samuti igavese elu asjadel. Ma olen maa peal võõras. Lauluraamatus on 599 see laul, aga seal on tohutult palju salme, neid kõiki ei laula, aga kes tahab sealt jälgida, see laul on seal täitsa olemas, aga me laulame sealt osa salme. Aga selle ajal paneme kokku ka rahalise ohvri Jumala riigi töö heaks, kas sula rahas siin või kui sa tahad mobiilimakset teha meie kodulehe kaudu, vaata annetus ja saad mobiilimaksega annetada.
Hello.
Aitäh selle ilus, sügava, rõõmsa laulu eest. Aga ma näen, et vahepeal on juhtunud midagi ilusat ja Miikael, me saame sulle ka õnne soovida, on tagapinki kohale jõudnud. Miikael, sul on sünnipäev tulemas ja see kaart on sulle 15. sünnipäevaks. Jumala sõna ütleb, sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Soovime sulle rohkelt Jumala tarkust ja õnnistusi. Uude aastasse hea meel, sellest saab nüüd aasta, kui sa ristimises antsid, ei, detsembris antsid oma ristimistunnistuse ja said ristitud ja oled osa meie kogudusest. Jumal sind õnnistagu ja hea meel on sinuga koos Jumala riigis olla. Aga tõuseme nüüd, et palvetada ja paluda sünnipäevalaste ja teiste asjade eest ka. Issand, me toome ühe suure korviga need sünnipäeva lapsed sinu ette. Hellis, Samuel, Külli, Reet, Miikael, Meeri, Heiki ja Liivi. Ja täname, et sul on kuhjaga häid, armsaid inimesi meile antud. Aga sul on ka kuhjaga õnnistust ja heldust nende uude eluaastasse varjul pandud. Issand, anna neile usu tugevast kõigis aegades toetuda sinule, Kristus, mitte kalduda vasakule paremale ja ammutada sinu käest seda armastust ja lootust ja rõõmu ja rahu, mis kõikidel aegadel jääb püsima. Tänu sulle, Issand, et sina hoolitsed ka uue eluaaste eest nende eludes. Issand, me kogudusena palvetame ka muude teemade eest, kui lastepäevad on tulemas sellel nädalal. Me palume õnnista väga meeskonda, õnnista iga last. Ma palun, et see oleks, need piibilood ja kogu see armastav õhkond oleks tunnistuseks sinu evangeeliumist, Jeesus Kristus. Et lastele Jumala sõna seemned jäävad südamesse. Palume, et need, keda on kutsutud ka väljastpoolt kogudust, nad tuleksid, nende vanemad tahaksid need tuua, see oleks neil meeles. Ja niivisi evangeelium, miks levida, õnnistada Tiidrekut väga, kui ta seda meeskonda veab. Ja palume juhi oma vaimuga, et see oleks tore ja lõbus ja palju jooksmist, aga see oleks selline vaimulik kogemus, mis jääb tulevasteks aastateks nende laste südamesse. Me palume ka koguduse laagrite eest, mis on tulemas. Sina juhatad neid, et need oleksid heaks vaimuliku kasvamise kohaks, ka meeleparanduse või uue lepingu tegemise kohaks või ka pääste kohaks mõnele. Aga et oleks head osadust kingi sobivat ilma nii koguduse laager kui noorte laager. Usaldame selle sinu kätte. Me palume ka nende koguduste eest, kes on täna aastapäeva tähistamas Elva kogudus, Kehra, Väike Lauka kogudus Hiiumaal tähistab 100. aastapäeva, Leisi kogudus Saaremaal, Ridala, Tartu Saalem meie kõrval siin ja Tõrva kogudus. Issand, ma palun, et nad oleksid soolaks ja valguseks selles piirkonnas, kus nad on. Ja eriti kui Tõrva kogudus otsib karjast, siis juhata kutsu, Issand, kes võiks olla seal uueks karjaseks. Palume ka Tallinna Betaania venekeelse koguduse eest, nagu me ikka teeme igal pühapäeval sel aastal. Ka nemad otsivad uut pastorit alates möödunud nädalast. Täname venna Stepan Majerko eest, kes on aastaid seda tööd teinud, kui ta ameti paneb maha, nii vanuse kui tervisega seoses. Siis juhata, et nad leiavad sinu poolt kutsutud mehe, kes seda kogudust viib edasi. Aga issand on toodud ka üks isiklik eestpalve soov väljast poolt meie kogudust abielu eest, kus mees on teiste mõtetega tahab lahutust ja me hüüame siin tappi. Et sina taastaksid selle lepingu, mis on sinu ees pandud kokku ja nad mõlemad on tunnud sind ja teavad, mis on õige, aga palun, et see eksitus, millesse saatan on saanud kutsuda muute tunnete näol, et sina paneksid piiri ette ja taastaksid selle, me hüüame sind appi. Sa annaksid meeleparandust ja püsimist. Issand, me palume ka laiemalt Ukraina eest, kus on kriis ja kus on sõda. Too sinna õiglast lahendust. Me oleme palves koos nendega, aga palume ka meie Eesti valitsejate eest. et sa laseksid korda minna sellel, mis on õiglane ja hea, aga pane issand ka piirid ette nendele asjadele, mis on Jumala sõna vastased, mis ei ole õiged ja head. Aga kõikidel aegadel aita meil armastada Jumalat, issandat ja ligime siia teenida ja kuulutada evangeeliumi selle rahva keskel, kus me oleme. Õnnista issand ka ohvrit, mida me oleme kokku pannud ja õnnista sõna, mida me nüüd kuuleme Sandri kaudu. Aamen. Võtame istet ja Vend Sander jätkab meie jutluse seerat väikestest prohvetitest. Järgmisel pühapäeval tuleb siis sellesse seerasse paus, aga ülejärgmisel pühapäeval me jätkame.
Tere armas kogudus! Kõigepealt sooviksin ilusat suve. Olete tähele pannud, et väga soojad ilmad on, nii et seda tuleb ka tänuga vastu võtta. Issand on seda kõike kinkinud. Ja nagu ka Leho ütles, oleme siis jutluste seerias väikestest profetitest. Osad on juba esitatud ja täna liigume sellise profeti juurde nagu profet Habakuk. Ja ma alustaksin siin ühe spekulatsiooniga. Ma näiteks spekuleerin, et kui me teeksime, ütleme siis koguduses, sellise küsitluse teemal piibli tundmine ja siis küsida, et mis oleks kõige tuntum või tuntumad raamatud ja mis oleks kõige vähem tuntumad raamatud. Siis ma olen suhteliselt kindel, et kõige tuntum teos raamatuna oleks siis kas Uues Testamendis Johannes, Evangeelium või Pauluse kirja roomlastele. Aga no midagi Uues Testamendis, sest seda me loeme rohkem ja see on aru saadav. Kuid kui nüüd küsida, mis oleks need kõige vähem tuntumad raamatud, millest kõige vähem teatakse ja mida kõige vähem loetakse, siis ma olen suhteliselt kindel, et need oleksid väikesed profetid. Muidugi, see on spekulatsioon, kindel ei saa olla, aga ma usun, et siin on tõetera sees, kui ma lähtun enda kogemusest kristlasena ja kuidas ma olen suhelnud inimestega nende piibli tundmisest ja nende piibli lugemisest. Kui näiteks hakata piiblit siis algusest lõpuni lugema, siis esimesed kaks raamatut on enam vähem lihtsasti jälgitavad, aga see esimene suur komistuskivi on kolmas Moosese raamat. Kõik need seadused ja määrused ja paljude piibli lugemine jääbki seal esimest korda katki. Noh, kui sealt kuidagi läbi veerid, siis jälle tuleb selline tavaline narratiiv, mida saab küll lihtsalt lugeda, kui aega ja tahtmist on. Aga pärast seda selline teine suur komistuskivi on ajaraamat. Esimesed 9 peatükki, nimed ja nimed ja nimed ja nimed ja nimed. Ja paljudele jääb ka võib-olla piibli lugemine seal katki. Aga kui ka sealt kuidagi edasi veerid, siis saab narratiivi suhteliselt lihtsalt jälgida, kui jällegi aega ja tahtmist on. Ja kui siis siin usk on säilinud, pole veel käega löönud, siis tulevad profetid. Kõigepealt need kolm suur profetid, mida saab ka lihtsasti küll lugeda, aga noh, nad on ikkagi sisukad ja rasked ja mahlased. Ja võib-olla see väsitab juba niimoodi ära. Ja kui siis sealt on ellu jäädud, siis lõpuks jõutakse väikeste profetiteni, aga võib-olla on siis juba nii läbi olla. Piiblit on nii palju loetud ja kuidagi veeritakse kiiresti silmadega üle ja vaadatakse, et noh, tekstid on segased ja lähme kiiresti uude testamenti. Niimoodi, et see kuidagi ladestub sinna piibli raamatute vahel ära need väikesed profetid. Ja seepärast on hea, et me siin seerias keskendumegi neile, et tuua natukene selgust. Nüüd Habakuk, keda ma siin sooviksin vaadelda, ta on algusest lõpuni üks suur luule. Ja ma usun, et see on ka põhjus, miks need väikesed profetid võib-olla on keerulised meile, sest nad tegelikult on suuresti just luule vormis kirjutatud. Väga vähe on sellist tavalist narratiivi seal. Ja luule on teadagi kujundlik ja piltlik ja suhteliselt keeruline, kui me ei tea, kuidas seda luulet peaks lugema. Ja kuna tegu on luulega, siis on ka raske luua sellist pilti sellest, et kes see profet siis isikuna oli, millal ta tegutses ja mis tema selline ümbritsev olustik oli. Kui me nüüd tähelepanelikult loeme neid jutustusi, siis tegelikult on piisavalt, et luua mingisugune konstruktsioon nende ajaloolisest olukorrast. Me ei pea lõputult siin lihtsalt spekulatiivsusesse uppuma. Ja siin alustuseks, selleks, et teemasse paremini sisse elada, ma loeksingi siis Habakuki raamatust, esimesest peatükist kõigepealt esimesed 4 salmi. Ja nüüd kõlavad selliselt. Profet Habakuki nähtud ennustus. Kui kaua issand pean ma appi hüüdma, ilma et sa kuuleksid, või sulle kisendama vägivalla pärast, ilma et sa aitaksid? Miks sa lased mind näha nurjatust ja vaatad ise seda õnnetust pealt? Hävitus ja vägivald on mu ees. On tulnud riid ja tõusnud tüli. See pärast on seadus jõuetu ja õigus ei tule iial esile. Sest õel piirab õiget, nõnda tekib väänatud õigus. Aamen. Selline kirjakoht alguseks. Kõigepealt see küsimus, kes see mees Habakuk siis oli, kes niimoodi julgeb Jumalaga vaielda. See on muide väga selline juutlik asi, Jumalaga vaidlemine ja törelemine. Ja siin ühe ala pealkirja algab ka niimoodi, profet töreleb issandaga. Väga ilus kirjeldus. Aga kes oli Habakuk? Nimi oli antud esimeses salmis. Aga selle teksti puhul siin ei ole täpsustatud kuningat näiteks, kelle ajal ta kuulutas, nii et me otseselt ei tea, millal ta siis rääkis. Kui me loeme siin teise väikse profeti, siis näiteks Miika puhul on kohe raamatu alguses täpsustus, et ta kõneles juuda kuningate Jootami, Ahase ja Hiskia päevi. Siis väikestes profetite Saamose kohta on täpsustus, et ta kõneles juuda kuninga Ussia päevi. Kui me võtame lahti profet Sefania, siis tema kohta on ka täpsustus, et ta kuulutas juuda kuninga Joosia päevil. Ja on mõned teised profetid, kellel ei ole ka seda täpsustus, aga Habakuk on ka üks neist. Kuid see nüüd ei tähenda, et me ei tea, kus ta tegutses ja millal ta tegutses. Me saame ikkagi jutustusest enam vähem aru. Kui võtta nüüd lihtsalt kirikuajalo traditsioon, siis see paigutaks Habakuki profetina 7. sajandi algusesse. Ja see paneks siis tema kuulutuse Paabeli peale tungi aegadesse. Ja nüüd väikene meenutus ajaloost. 7. sajandi alguses, 6. sajandi lõpus juhtus selline suur asi, et Paabeli impeerium, see tolleaegne suur impeerium, põhimõtteliselt vallutas kogu selle Vahemere piirkonna ära. Paabeli kuningas Nebukadnetsar võttis üle Juuda ja lõpeks ta vallutas siis ka pealinna Jeruusalemma ära. Alguses küll poliitiliselt, siis toimus selline suur küüditamine aastal 597 enne Kristust. Ja siis pärast seda, kui siis Paabeli poolt pandud asevalitseja Sitkia otsustas mässata, hävitas siis Nebukadnetsar Jeruusalemma ja seal oleva temple aastal 587 enne Kristust. Ja piiblis on ka see jutustus talletatud teises kuningate raamatus, peatükkides 24-25. Nüüd Habakuki teose puhul 6. salmis, esimeses peatükis, on täpsustatud, et peale tungiv rahvas tuleb mingi suurne suur häving ja see peale tungiv rahvas, kes tuleb, on kaldealased. Ja selle ajal mõeldaksegi enamasti just Paabeli impeeriumi, see on ka põhjus, miks ta paigutatakse 7. sajandesse. Nüüd, kui sa küsid, kes need kaldealased veel olid ja mis on nende seos Paabeliga? Vahepeal on selline huvitav küsimus. Kaldealased olid Mesopotaamia piirkonnas lõuna osas elav rahvas ja kui nüüd Paabeli impeerium laienes, siis loomulikult said ka nemad osaks sellest impeeriumist. Ja piibli tekstides on suhteliselt tavaline samastada kaldea rahvas Mesopotaamia või Paabeli impeeriumiga. Nüüd, kui minna natukene teise äärmusesse, siis on ka pakutud kriitilisemalt, et Habakuki teos on olnud üldsegi 2. või 3. sajandist enne Kristust. Aga see väide väga head argumenti oma. Üldiselt see on tuletatud sellest, et Qumraani kogukonnast on leitud selline väikene fragment Habakuki raamatust, seal on ka tõlgendus, ja seal sest tõlgenduses on rõhutatud, et kaldealased on hoopiski roomlased või kreeklased. No otselt see on öeldud roomlased, aga võib järeldada ka kreeklased. Ja no see põhjus selleks oli selline, kuna Qumraani kogukonnal oli oma meetod piilitekstide tõlgendamiseks. Võtad mingisuguse häguse, kauge jutustuse, räägib mingisugusest hägusest kuningast või hägusest rahvast, aga sa küsid, aga kes see täna on? Noh, ma arvan, et võib-olla nii mõnigi loeb meil piiblit tänapäeval selliselt. Võtame profeti tekstid, loeme, et mingisugune rahvas tuleb peale ja noh, kuna Venema siin ründas Ukrainat, no teame, Venema on see suur nuhtlus, kes siin kõiki kimbutab ja hävitada tahab. Noh, see on midagi sarnast. Ja Qumraani kogukond tegigi niimoodi. Aga see ei ole päris hea argument selleks, et Habakuki raamat nüüd paigutada 2. või 3. sajandesse. Ja noh, kui vaadata siis apokrüüfe, võib-olla mõnel on piibel käes, kus on apokrüfid vahel, siis võite praegu lahti võtta Siiraki raamat, peatükk 49, salm 10, ja seal on väga selge viide 12 profetile. Ja see on viide siis Vana Testamendi kaanones olevale 12 profetile. Mis tähendab, et kui sellest ajastust pärineb selline selge viide, siis see eeldab, et see tekstide kogumik 12 profetist on juba eelnevalt olemas olnud. Nii et kõige tõenäolisem on ikkagi, et Habakuki tekst, ja ta profetina tegutses siis 7. sajandi algul enne Kristust ja see kontekst on siis lähenev Paabeli impeerium, kes tahab siis Juudat ja Jeruusalemma vallutada. See on see olukord, milles siis Habakuk kuulutab. Nüüd küsime midagi ka Habakuki nime kohta. Kes vähegi on heebreakeelt natukene nuusutanud, võib teada, et heebreakeelsetel nimedel on natukene sellisem sisulisem või sügavam tähendus. Ja siis on ka küsitud, kas ja mis tähendus oleks Habakuki nimel. Paraku on tegu sellise keerulise nimega, mille tähendust keegi väga ei tea. Ja siin on lihtsalt erinevad spekulatsioone pakutud. Näiteks on pakutud, et see heebrea nimi, Habakuk, niimoodi ta kõlaks heebrea keeles, on seotud juursõnaga havak, mis tähendab kas siis embama või ümbert kinni haarama. Ja noh, see on ilus mõte, et sellise suure kannatuse ja valu keskel Jumal ikkagi embab sind ja ta hoiab sind enda lähedal. Siis on ka pakutud, et see Habakuk sõna on lingvistiliselt hoopis tuletatud akadi keelest, mis on ka teine semiidi keel. Iitses maailmas heebrea keel ei olnud ainus keel muide, üllatus-üllatus, oli teise keeli ja paljud sõnad on sarnased. Ja akadi keeles on selline sõna nagu Habakuku, mis kõlab väga-väga sarnaselt. Ja see tähendab kas siis lõhnavad taime, vilja kandvad puud või puhmast või hoopiski konkreetset vilja, milleks on kurk. Nii kui te enda kevadisi kurke lähete kasvuhoonest tooma, siis võite mõelda profet Habakuki peale. Nüüd ainus kindel asi, mida me temast teame, on see, et tegu oli profetiga. Noh, üllatus-üllatus, profetite korpuses on tekst Habakukist ja tegu on profetiga. Aga kui me loeme teistes profetites, siis tuleb välja, et nad ei olnud kohe selles seisuses või olukorras, et jah, sündisin ja olen profet. Mõned isikud olid hoopis teissuguses ametis. Näiteks Ezekiel enne seda, kui ta kutsuti profetiks, oli preester. Ja Aamos nimetab ennast ka näiteks karjaseks. Aga Habakuki puhul me ei tea, mis amet tal enne oli. Pole täpsustatud. Ta võis olla täiesti tavaline, nimetu mees, täiesti üksluises ametis, kelle Jumal kutsus ja ta edastas selle sõnumi rahvale. Nüüd liigume selle profeti kuulutuse sisu poole ja vaatame kõigepealt lühidalt raamatu struktuuri. Struktuur isenesest on suhteliselt arusaadav, sest raamat on ka päris lühike. Ja kui me loeme esimest salmi, profeti Habakuki nähtud ennustus, siis see on otse kui pealkiri sellele, mis järgneb. On täpsustud. Nähtud ennustus ja siis tuleb see ennustus, mida profet nägi. Ja kui me avame kolmanda peatükki, siis on selline sarnane alapealkiri. Profet Habakuki palve kaebelaulude kujul ja siis järgnevad need kaebelaulud. See on selline ilus väikene struktuur. Niimoodi, et raamat on kahes blokis. Esimese kaks peatükki on üks blokk ja siis kolmas peatükk, see on selline teine blokk. Nüüd temaatiliselt oleks Habakuki peateema või see keskne küsimus Jumala õigus või õiglus. Kas Jumal on siis õiglane? Ja teoloogias on sellele ka väga peen sõna teodiitsia, ehk siis probleem või küsimus kurjus olemasolust ja Jumala olemasolu kõrval. Ja kaasaja filosoofias ikkagi jageletakse selle küsimusega. Ja see on see, millega ka profet enda kaebust hakkab esitama salmides 2-3. Profet vaatab ringi, häda ja viletsus, vägivalt, kurjus tuleb peale, hävitab Jumala rahvera, no Jumal, kus sa oled? Kuidas siis saab niimoodi ikkagi olla? Sa oled ju õiglane Jumal. Ja sarnase kaebe ilmselt esitame ka meie aegalt Jumalale. No inimesed, kes meeletult kannatavad. Jumal, kus sa oled? Miks sa ei tee midagi? Ma hüüan ja vaikus. Täpselt samamoodi alustab ka Habakuk enda kuulutust. Ja kui me lähtume ka Habakuki juutlikust kontekstist, kus siis see kõige olulisem ilmutus oli Toora, see seadus, mille Jumal andis oma rahvale. See Habakuk enda kontekstis võis olla kas kolmas või viies Mooses raamat, aga siin on väide, et Jumala seadus, Jumala Toora on see algne tõlge. See kõige püham ja olulisem ilmutus, see on tuim. See ei tee midagi. Jumala kõige tähtsam ilmutus on täiesti jõuetu, et seda kurjust takistada. Need on väga-väga rasked sõnad. See näitab, et see profet oli tõelises hädas. Ja kuigi me võib-olla just selliselt seda probleemi kaasajale sõnastaks, et Jumala ilmutus on tühine, siis see probleem on ikkagi loomuomane. Mida me näeme väljas? Vägivald, hävitus, haigused, nõrkused, abielurikkumised, hooramised, igasugune valu ja kannatus. Pered on lõhki, kõige segasem on see, et varsti see isegi isal isa ja emal ema enam öelda. No võib-olla need solvavad kedagi tänapäeval. Ja see virvar aina suureneb ja suureneb ja suureneb ja inimesed lihtsalt kannatavad. Ja siis me küsime, Jumal, miks sa ei tee midagi? Kus sa oled? Sea õiglus jalule. Ja nii mõnigi inimene on enda usu selle kõige pärast kaotanud. Valu ja kannatust on lihtsalt nii palju, ma ei suuda uskuda, et Jumal on armastav. Või kui te räägite, et armastav Jumal on olemas, no ei saa olla. Liiga palju kannatusta. Ja religiooni kriitikud väga tabavalt haaravad just sellest probleemist kinni. Näete, maailm on ebaõiglus täis. Kus on sinu armastav Jumal? See, kes nii väga tahab sind päästa ja kaitsta. Kus on see armastav Jumal, nagu kristlased väidavad? Kui lapsed surevad, kui on looduskatastroofi, kus terved pered ja noored ja vanad ja kõik diskrimineerivad ja hukkuvad ja millega pärast ka kristlaste palved enne seda muutvad. Just sellise retoorikaga näiteks öönestas siis uus ateist Sam Harris kristlust, kui ta pidas debatti tuntud kristliku apologeedi William Lane Craigiga aastal 2011. Ja see ei ole mingisugune kauge probleem, ma tean, siin on inimese, kes on kannatanud. See on isiklik. See ei ole lihtsalt selline filosoofiline mõtteärjutus. Kes on kuulnud sellist nime nagu Bart Ehrman, siis näiteks ühes intervjus tema väga otselt ütles, et see on üks põhjus, miks ta lõpuks ikka usu kaotas. Ta oli alguses kristlane, aga siis ta ütles usust lahti, sest ta nägi, et maailmas on lihtsalt liiga palju ebaõiglust. Ma ei suuda uskuda, et Jumal selliselt olemas on. Ja siis sarnane kriitiline hääl on endine jutlustaja, kes samuti end usu kaotas. Ja nüüd on üks suurimad religioonikriitikuid Dan Barker. Ka heidab täpselt seda sama asja ette. Maailmas on nii palju ebaõiglust. Ja kui ma ka näiteks Saaremal elasin aastat tagasi, juhtusin kohe sotsiaaltöötajaga suhtlema. Läksime kuidagi usu teemadele, et ta teadis, et mina olen kristlane ja no tema ei ole, ja millest juttu ema. Täpselt sama etteid. Ütleb ka, et ma tean kristlasi, ustavad inimesed ja nii paljud kannatavad. Ja tõi mulle isegi ühe otsase näite. Üks inimene, ustav kristlane, keda ta keegi ustavamaks pidas enda kogemuse kohaselt, suri vähki ja terve pere kannatas. Ja küsib, kus sinu armastav Jumal on? See on raske probleem. Ja see probleem on ajatu, sest ka profet Habakuk selle probleemiga vaevles. Ja kui me nüüd liiguksime Habakuk enda konteksti tagasi, siis Jumal annab talle mingisuguse vastuse. Ja kõige lihtsamas keeles, mis see vastus siis on? Miks tuleb Habakukile see suur häda ja viletsus peale? Miks tuleb see karm ja kuri ja hävitav rahvas Juudale ja Jerusalemele peale? Üks sõna. See nüüd ei tähenda seda, et meie isiklik kannatus on alati patuga seotud. Me oleme isikuliselt mingis patus süüdi ja sellepärast Jumal saadab hävitsu peale. See ei tähenda seda, aga spetsiifiliselt Habakuki enda olukorras see niimoodi oli. Jumala rahvas oli sajandeid pattu teinud, ei kuuletunud lepingule ja lõpuks see viha karikas oli täis. Jumal ütles, et aitab. Kohus, mida ma lubasin, et tuleb, see nüüd tuleb. Aga see suur häda, millega Habakuk siin vaeleb, on see tõdemus, et see karistus, see ei ole niimoodi, et tulevad pühad ja head inimesed, kes õigus jalule seavad, tuleb veel suurem, veel hävitavam ja veel patusem rahvas, kes seda läbi viib. Kuidas see võimalik on? See on see, millega profet hädas on. Aga lootust annab ka Jumal selles, et see rahvas ei jää ka nuhtlemata. Ja kuigi tollel hetkel oli seda raske mõista, siis Paabel oli ikkagi issanda tööriist, et Jumala rahvale kohut meista. Kuid Paabel ei jäänud nuhtlemata, jällegi kiire vaade ajalukku. Pärast seda, kui Paabel oli oma vallutustööd teinud, Iisraeli asumisele viinud, siis 6. sajandi teisel poolel halistati Paabel omakorda ja ta langes Pärsia impeeriumi alla ja seni polegi Paabelit enam nähtud. Ta hävis impeeriumina, nii nagu Jumal oli lubanud. Nüüd selline sõnum, mis nendest esimesest kahest peatükist kõlama jääb, minu arvates, on see, et Jumal omal asjal, omal ajal ja omal moel seab lõpuks asjad korda. Hetkes on raske. Me ei saa aru, miks Jumal niimoodi käitub. Aga Jumal ühel hetkel seab asjad korda. Vaatame hetkeks seda struktuuri. Kõigepealt peatük 1, salmid 1-4 on Habakuki kurtmine ebaõigluse pärast. Siis salmid 5-11, Jumal vastab profetile, deklareerib, et kaldealased, ehk siis Paabeli rahvas tuleb ja võtab Juuda üle. Siis salmid 12-2, salm 1, on taas Habakuki etteheide või hädapalve, kus ta mure kohaks on siis kaldealaste vägivaltsused. Nad on nii hävitavad, no kuidas sa saad Jumal ikkagi niimoodi tegutseda. Ja nüüd tema mõistuses kaldealaste pealetung ju tähendab kindlat surma ja seepärast ka salmis 12 on sellised rasked sõnad. Profeti poolt, eks sina issand muistest ajast, eks ole sina issand muistest ajast, mu püha Jumal, ära lase meil surra. Nende jaoks see tähendas surma, kui tuleb selline hävitav rahvas peale. Habakuk palub halastust, kuigi ta saab aru, et rahvas on Jumala kohtu all. Ja siis edasi, peatükist 2, salmist 1, on jälle Jumala sõnad. Ja salme 2-4 on äärmiselt raske mõista. No, loed kommentaare, neid seletusi on erinevad, aga ma annan teile seletuse, mis minu arvates on korrektne, mis mind on veennud. Esiteks, Jumal annab Habakukile teada enda tahte tuleviku osas. Mis siis tulevikus saab? Või täpsemalt, Jumal annab teada oma lahenduse sellele raskele olukorrale. Ja profet talletab nüüd selle lahenduse mingis vormis, siin ilmutus on talletatud. Ja nüüd see nägevus profeti vaatest ei olnud või nägemus olevat miski, mis kuidagi lühikese aja jooksul või kiiresti täitub, sest seal on salmis kolm kirjas, sest nägemus ootab küll oma aega. Ja kohe on täpsustus, et see ruttab lõpupoole, aga profetlikus keeles lõpupoole ruttamine ei tähenda, et see väga kiiresti tuleks. See võib aega võtta. Ja see pärast on ka täpsustus. Kui ta viibib, siis oota. Oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Nii et tuleb olla kannatlik. Siin kuidagi eeldab, et see vastus viibib. Aga selle sees peab nüüd usu inimene vaatama edasi usus, et Jumal mingil hetkel kindlalt vastab. Ja nüüd selles kontekstis on lausutud sõnad salmis 4. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Nüüd need sõnad ilmselt on tuttavad, sest seda on siteeritud Pauluse poolt Uues Testamendis. Rooma kirjas, peatükis 1, salm 17. Ja seal see kõlab selliselt. Paulus ütleb, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku. Nii nagu on kirjutatud ja siis ta tsiteerib seda salmi Habakuki raamatust. Aga õige jääb usust elama. Nüüd, kui me ei tunne Habakuki raamatut, seda konteksti ega seda narratiivi, siis on äärmiselt kerge roomakirjas on valesti mõista. Ma arvan, et kui me siin sellises üldkristlikus kõnepruugis räägime usust elamisest, et noh, mina elan usust, siis me mõtleme sellel seda, et mina loodan Jumala peale enda õigeks saamisel. Lahus seaduse tegudest. Ma ei loodan seaduse peale, ma ei loodan enda kuulekuse peale, ma loodan Jumala armu peale. Ja muidugi see mõte iseenesest on õige, see ei ole vale. Aga ma leian, et see ei ole Pauluse mõte nüüd roomakirja esimeses peatükis salmis 17. Ja las ma põhjendan. Kui me vaatame Habakuki enda olukorda, mis olukorras tema need sõnad siin lausub, siis selleks kontekstiks oli pealetungiv Paabeli impeerium. Jumal annab häda, sees profetile enda vastuse. Ma sean asjad korda. See ilmutus ruttab lõpupoole, aga oota seda kannatlikult. Ehk siis profet tegelikult ei tea, kuidas see kõik laheneb. Kuidas Jumala vastus tuleb, millal see tuleb, see kõik on hägune. Ja on öeldud, et õige elab oma usust. Usalda, et Jumal seab asjad korda. Nii et kui me oleme selle suure häda ja viletsuse sees ja me ei tea täpselt, kuidas Jumal vastab, siis tuleb ikkagi lootusest kinni hoida. Ma usun, et see on see mõte, mille Jumal andis Habakukile. Kuid nüüd, kui me jõuame Uue Testamendi aegadesse, Jeesuse tuleku aegadesse, siis Pauluse sõnade kohaselt on Jeesuse tulemisega Jumala õigus, võiks öelda ka Jumala vastus, nüüd ilmunud. Ehk et Pauluse jaoks on Jumala pakutav evangeelium otse kui vastus Habakuki kaebustele. Ja sarnaselt mõissid seda ka kirikuisad, kuna nad nägid seda sama salmi Habakuki raamatu teises peatükis just messiaanlikult, et see vaatab messia päästja poole. Õige elab usust. Nüüd see sõna heebrea keeles usu jaoks on emunah, mis tähendab sellist ustavust või kindlameelsust või truudust. Ma olen truu, ma olen usta, ma hoian kinni, ma loodan. Ja see sõna, nimisõna keeleliselt on omakorda tuletatud verbist aman, mis tähendab kinnitama või toetama. Ja seda sama verbi on vanas testamendis kasutatud ka uskumise jaoks, näiteks esimeses Mooses raamatus peatükis 15, salmis 6, kus on kirjutatud, et Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Kui ingliskeelt korras ja võrdusaluseks tuua, siis üks hea vaste oleks sõna faithfulness, ustavus, faithfulness. See ei ole midagi, et ma intellektuaalselt tean fakte. Jeesus suri, linnuke kirjas, jah. Tõusis surnust, jah. See ei ole midagi, mida sa enda peaga teed, see midagi palju sisulisemat. Ja sellepärast on raske seda sõnadega väljendada, seda peab midagi, sa pead kogema seda. Ma usaldan, ma hoian usust kinni, ma ei lase lahti, ma ei tea, miks ma seda teen. Ma ei suuda seda selgelt ka põhjendada, aga Jumal on kõnelenud ja ma usaldan, et Jumal viib oma alustatud töö lõpule. Ma usun, et see on see usk, millest Piibel räägib, mis ka usu inimesel peaks olema ja mis meil ka on, kuigi me ei oska seda võib-olla hästi sõnastada. Kõige lihtsamas keeles oleks see Jumala usaldamine kõiges ja kõigega. Ja ma näen ka, et seda sama mõtet kinnitab ka heebregi rautur, kui ta 11. peatükis toob näiteid uskujatest vanast testamendist. See ühisosa kõigil on üks. No nad usaldasid Iisraeli Jumalat, isegi kui nad olid täielikult käkerdised. Aga nad hoidsid usust kinni. Nad uskusid, et Jumal viib oma alustatud töö lõpule. Ja kui me nüüd selle mõtte tooksime nüüd kaasaega kannatuste konteksti, kus meie täna kogeme isiklikult ebaõiglust ja me ei saa aru, miks asjad on sellised, nagu nad on, siis sellest lähtuvalt tuleks lihtsalt usaldada oma valu ja kannatus issanda kätte ja uskuda, et kord ta seab õigluse jalule. Usume. Jumal on õiglane. Ta seab õigluse jalule. Millal? Ma ei tea. Kuidas? Ma ei tea. Aga ta on lubanud, et ta seda teeb ja ma sellepärast hoian usust kinni. Ja Jeesuse tulekuga meil on osa vastusest juba käes. Kuid uue testamentaatorid mõissid ka, et Jeesus ei täitnud tollel hetkel kõike. Ja see pärast ju kristlik kogudus viimase 2000 aastat kuulutab. Jeesus naaseb ja viib alustatud töö lõpule. Seniks aga on meie osa hoida kinni usust, ehk usaldada enda elu ja igavik Jumala kätte. Nüüd viimaks sooviks natukene ka keskenduda Habakuki sõnumi ilule. Habakuki sõnum on ilus. See on minu meelest üks selline traagik, et sellises protestantlikus pärimuses me kuidagi ei tohi rääkida piiblist kui kirjanduslikust teosest. No võib-olla nii mõnegi jooks see natukene kõrva kriipib, et mis sa räägid piibel kirjanduslik teos. Ma ei mõtle seda, et see on välja mõeldud. Ma üritan väita seda, et kui inimesed kirjutasid, siis nad ei lülitanud enda pead välja. Nad teadlikult seadsid sõnu, et see Jumala sõnu mingisugusesse kindlasse vormi panna. Ja ma usun ka, et osa sellisest vaimulikust tähendusest peitub tegelikult piibli kirjanduslikus ilus. Eriti, kui me loeme neid luuletekste. Mida rohkem ma pühakirja ise loen ja uurin, seda rohkem olen ma veendunud selles väites. Liiguks kolmandasse peatükki. Habakuki raamatu kolmas peatükk. Ja see on üks äärmiselt kaunis luule. Ja mõni kommentaator on isegi nimetanud Habakuki raamatu kolmanda peatüki kõige ilusamaks luuleks terves piiblis. Siis selle kohta on ka Talmudis, mis on juutlike tekstide kogum, kirjutatud ka näiteks, et kui poleks Habakuki palvet, siis kogu maailm kannataks niivõrd ranga vaesuse sees, et kaks õpetlast peaks jagama ühte väikest riidetükikest. See on Talmudis selline spekulatiivne mõte. Jälle midagi väga ilusat. Ja kui me loeme seda kolmandat peatükki, siis see selle sisu otse kui kinnitab, et see, mida Jumal teeb, see on raske ja valus. See ei ole kerge. Habakuki 3.1. Issand, ma olen kuulnud su sõnumit. Ma kardan su tegu. Need on need sõnad, mis seal kirjas on. See on kuidagi selline raskus või kurbus on seal sees. Aga samas seal on ka suur rahu ja kindla meelsus. Ma usaldan Jumalat lõpuni. Habakuk jätkab salmis üks, aga lase see ligemail aastal sündida. Tee see ligemail aastal teoks ja mõtle oma vihas halastusele. Kui ma ise reflekteerisin nende sõnad üle, siis ma ei tea, kas ma olen väga kuulnud kristlasi selliselt palvetamas. Kui meil on elus kannatus, siis automaatne reaktsioon, Jumal, võta ära. Jumal, te korda. Jumal, ma ei taha kannatada. Jumal, miks sa lased sel juhtuda? Aga Habakuki palve siin on selline, tee, mis sa teed, aga mõtle halastusele. Ta ei käsi seda hävingut kuidagi ära võtta. Tee see teoks, aga mõtle oma halastusele. See on midagi ilusat. Ja siin meenuvad mul ka kohe Uues Testamentis Jeesuse kõrval oleva röövli sõnad, kui nad ristil olid. Ja see röövel ka ei palunud ju, et Jeesus, tee mind terveks, võta mind risti pealt ära, paranda need haavad. Ei ole. Ta palve oli täiesti teissugune. Sarnane Habakukile. Luuka 23.42. See röövel ütleb, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Jälle midagi kurba, aga samas midagi ilusat ja täis usku. Läme tagasi Habakuki juurde. See luuleline struktuur kolmandas peatükis on ka hästi ilus, kui seda tähelepanelikult jälgida. Kes ei tea, siis heebrea luules on selline asi nagu parallelism, kus kõigepealt on üks värsirida ja siis teine värsirida kordab seda eelnevist mõtet teissuguste sõnadega. Nii et need on otse kui sünonüümid. Selle kohta öeldakse sünonüümne parallelism. Ja kui hoolikalt lugeda kolmandat peatükki, siis on pea äärest ääreni see parallelism siin ilusti nähtav. Ja see on midagi väga ilusat. Ja mõne värsi juures on ka täienduse eelneva parallelismi jaoks. Näiteks fraas Salmis 4 fraas, seal on ta võimsuse loor, on ilus täiendus. Ja salmis 6 fraas, tema teed on igavesed, on ka ilus täiendus. Ja kui vaadata siin mingisugust mustrit, siis näeme, et salmid 3-6 on väga ilus muster. Kolm korda on paralleelism, siis on täiendav lause, ja siis jällegi kolm korda paralleelism ja jällegi täiendav lause. Ja siis salmides 17-19 on ka paralleelism väga selgesti nähtav, kui tähelepanelikult lugeda. Ja lõppu on pandud ka väga ilus märkus. Laulu juhatajale minu keelpilli saade. Mis tähendab, et seda luulet tuleks lugeda muusikasaatel. Ja ka see annab sellele teatud ilu või sügavuse või maitse. Kuidagi kauni tahu annab sellele palvele. Kannatuse sees profet palvetab. Muusik on taustal, see on ilus rütm, see on ilus muster. Seda sisu ei saa niimoodi sõnadesse panna, see on midagi, mida tuleb kogeda. Ja siin lõpetuseks ma siis sooviksingi lugeda niimoodi meditatiivselt mõned sõnad Habakuki raamatust. Kõigepealt ma loeksin esimesest peatükist, aga ma loeksin uuest tõlkest, mida me sügisel usu teaduskonnas natukene välja töötasime. Ja see eesmärk oli säilitada selline kirjanduslik ilu sellel. Nii et see on selline testversioon kirikute jaoks, et kui uus piibitõlge tuleb kunagi, mitte et see identne läheks sinna, aga see on tööversioon. Nii et võime proovida. Ma loen selle, siis ma loeksin kolmanda peatüki lõpust, salmid 16-19. Ja ma palun, et me tõuseksime. Ma loen nad ära ja siis ma palvetan. Habakuki raamatu esimesest peatükist. Ennustus, mida nägi profet Habakuk. Kui kaua issand, hüüan appi ja sai kuule. Kisendan sinu poole vägivald ja sai päästa. Miks lased mul näha häda ja vaeva sa vahid? On häving ja vägivald mu ees, siis on riid ning tüli tõuseb. Sellepärast on toora tuim ja ei pääse võidule õigus. Et jumalatud piiravad õiget, sellepärast on õigus väänatud. Vaadake paganaid ja vahtige ja jõllitage. Olge hämmastunud, sest teo tegija olen mina. Oma päevil ei usu tee, kui sellest jutustatakse. Sest näe, ma tõstan kaldealased, pagana rahva, kibeda ja kihutava, mis kõnnib üle avara maa, et võtta ära eluasemed, mis pole tema omad. Hirmus ja kardetav on tema. Temast endast õigus väljub ja väärikus. Siis vilkamad leoparditest ta hobused ja järsemad stepihuntidest ja kepsutavad ta ratsanikud. Ja ta ratsanikud kaugelt tulevad, lendavad, nagu kotkas kiirustab sööma. Kõik see vägivallale tuleb, nende palged ette poole ja kogub vange nagu liiva. Ja tema kuningate üle ta irvitab ja valitsejad on naeruks talle. Ja tema kõiki kindluseid ta naerab ja kuhjab kokku pinnast ja võtab selle vangi. Siis lõpeb ta nagu tuul ja möödub ning teeb oma jõu endale jumaluseks. Kas sina pole ammuses saati, issand, mu jumal, mu pühadus, kes sai sure? Issand pannud tema kohut pidama ja kalju määranud ta korrale kutsuma. Puhtad on su silmad kurja nägemiseks ja vaeva vahtida sa ei saa. Miks vahid reetureid, vaikid, kui jumalatu neelab õiget? Siis tegid sa inimese nagu merekalad, nagu roomajad, kellel pole valitsejat. Kõik nad tõmbab ta üles sõnge konksuga ja veab välja oma võrguga. Ja kogub nad oma noodaga, sellepärast rõõmustab ta ja juubeldab. Sellepärast offerdab ta oma võrgule ja toob suitsutusohvri oma noodale, et nende abil on tal head saaki ja sööki tal külluses. Sellepärast tõmbab ta välja oma mööga pidevalt, et tappa pagana rahvas kaasa tundmata. Ja siis kolmandast peatükist meie klassikalisest tõlkest, salmid 16-19. Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb. Hääl paneb vabisema mu huuled. Mädanik tungib mu luudesse ja mu põlved värisevad, aga ma ootan, kuni hädaaeg tuleb selle rahva üle, kes on tulnud meile kallale. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapudel pole vilja, õlipusaak äppardub ja põllud ei anna toidust, lambad ja kitsed kaovad tarast ja veised pole karjaaedades, ometi rõõmustan mina issandas. Hõiskan oma pääste jumalas, issand jumal on minu jõud. Tema teeb mu jalad ema hirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Aamen. Ma palvetan. Issand Jeesus, oleme tänu meeles sinu ees, sest me teame, et sinus on Jumala vastus meile antud. Kuidas saab issand olla õiglane? Me näeme seda ohvris. Kuidas on võimalik, et Jumal, sina armastad? Me näeme seda ristis. Kiitus ja tänu sulle, et sa ei ole jäänud kaugeks. Aga kinnita meid siin ja praegu, sest kuigi me oleme saanud selle vastuse kätte, meil on sinu sõna, kristlik kogudus kuulutab seda, siis endiselt me näeme välja vaadates ja enda kogemuses, kuidas kurjus võidutseb. Kuidas on kannatust, kuidas on ebaeeglust. Me näeme seda teiste puhul ja me kogeme seda ka enda nahal. Aga aita meil elada usust. Hoida kinni sinust, loota sinu peale lõpune. Sest nagu me ka täna juba kuulnud oleme, kui me hoiame sinust kinni, siis me teame, et see, mis tuleb pärast, see on tegelikult ju parem. Ja see ongi see, kuhu me peame välja jõudma, sest sinu kuningriik saab lõpuks rajatud nii taevas nagu ka maa peal. Me palume issand, et sa teeksid oma töö lõpuni. Raja enda igavene kuningriik, teosta oma plaan ja hoia, et kogudus püsiks usus ja oleks ustav sulle nii heas kui halvas. Aamen.
Ja järgmiste lauludega me saame kuidagi vastata Jumalale. Võid ka palvele minna, eestpalvetajad tulevad külgedele ja üles, kui sa soovid millegi eest palvetada. Esimene laul on ka lauluraamatutes 398, mis sellesse jutluse teemasse sobib väga hästi. Palve, las Jumal seada kõik minu elupäevad. Olgu need Jumala kätes.
Oh, kuulame veel ühe laulu ja kasuta seda võimalust, et minna eest palvele.
Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Tema kinnitab teid ka lõpuni. Aamen.